Бишкекте саат 6:22 май бейшемби, Аба толкунунда Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, жергиликтүү темадан сотторго эмне үчүн адамдар ишенишпейт?
Элдердин ойлойм 80% сотко ишенбейт деп. Себеби сотто бүт коррупциянын баары ошол жакта. Мына ким акча берсе соттон чыгып кетет, соттон кутулуп кетет.
Кыргызстандын энергетика тармагындагы абал кандай болууда?
Токтогулда суунун аздыгы быйылкы жылы электр энергиясын экспорттоону токтотуп, ал эмес Кыргызстан өзү Тажикстандан май, июнь, июль, август жана сентябрь айларында 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну чечти.
Беш ай мурда Сузак районунда жоголгон окуучу кыздын таржымалы, ал эми эл аралык окуялардан Украина президенттик шайлоо алдындагы жагдай жана Москва Бейжин ортосундагы газ келишими тууралуу азыркы программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Соңку жаңылыктар менен сиздерди обол Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, Амирбек, саламатсыздарбы. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө үндөдү. Анын ростоосунда Киев Орусия кырдаалды курчутуп 25 майдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууну көздөдү деген фактыларды берүүгө даяр. Ал тапта коргоо министрлиги өлкө чыгышында орусиячыл жикчилер менен кармашууда коопсуздук күчтөрүнүн 9 жоокери окуп чыкканын маалымдады. Министрликтин басма сөз өкүлү Богдан Сенктин айтымында бүгүн Донецктин жанындагы Навага деген жерде жикчилер текшерүү пунктуна чабуул койгондо 8 аскерин алып кетип 17 жарат алды. Дагы бир жоокер кошуна Луганск облусунда окуучту Associated Press агенттиги болсо, Волноваганын жанындагы Благодатна айылындагы блокпост кол салууда украиналык 11 киши мерт болгону жана 30 жараат алганын кабарлады. Ал эми НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен орус армиясынын айрым кыймыл аракеттери Украина менен чек ара аймагындагы аскерлер чегинүүгө даярданууда деп чечмелесе болоорун болголойт. Украина менен чек арага жакын жерлерге жайгаштырылган аскерлердин көбү ордуларында кала берүүдө. Орус куралдуу күчтөрүнүн ал чөлкөмдөрдөгү машыгууларына күбө болуудабыз. Армиянын чындап эле чегингенин көрсөк, мен аны биринчи болуп кубаттайм. Ал Орусиянын эл аралык милдеттенмелерин аткарууга карай алгачкы кадамы болуп калмакчы. Өзгөчө азыр Украина маанилүү президенттик шайлоого даярданып жаткан кезде бул туура багыттагы кадам болмокчу, деди Расмуссен. Анын алдында Орусиянын коргоо мекемеси Украина менен чек аралаш Белгород, Брянск жана Ростов облустарынан курал жарак жана аскерлер алынып кеткенин билдирген. Кытайдын Үрүмчү шаарын базарында болгон кол салуудан бери дегенде 31 киши каза тапты, 90 жарадар болду. Белгисиз адамдар эки унааны эл топтолгон жерге айдап, терезелеринен жардыргыч заттарды ыргытышкан. Шинжаң автономиялуу аймагынын өкмөтү окуяны улуттуу, өтө ырайымсыз террордук иш аракет деп атады. Акыркы убакта Кытайдын бул бөлүгүндө зордук зомбулук күчөдү. Бейжиндин ростоосунда аймактагы исламчыл жикчилер чет өлкөлүк топтордун колдоосу менен террордук кооп жаратышууда. Кытай бийлигинин сынчылары болсо, террордук коркунуч тууралуу билдирүүлөр көбүртүп жабыртылган жергиликтүү уйгурлардын тополоңуна экономикалык теңсиздик менен диний куугунтук себеп болууда дешет. Хароктогу окуялардан улам Кыргызстан чек араны бекемдеди. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүшөнбеев билдирди. Анын айтымында Тажикстандын Харок шаарындагы окуялардан улам бул аймак менен чектешкен Чоң Алай районундагы Карамык жана Көктөбө өткөрмө пункттары күчөтүлгөн режимде иштөөдө. 21 майда кошуна өлкөнүн Тоолуу Бадахшан аймагындагы Харок шаарындагы баш аламандыктан 3 адам каза болуп, 5 адам жараат алган эле милиция менен жергиликтүү тургундар кагылышып, облустук соттун жана милициянын имараты өрттөлгөн. Чек ара кызматынын дагы бир маалыматына ылайык, быйыл 29 чек ара жаңжалы катталды, 28 чыр-чата кыргыз-тажик чек арасында чыкса, бирөө кыргыз-өзбек чек арасында болгон. Жаңжалдар коңшу өлкөлөр менен чек ара тилкелеринин толук такталбаганынан улам болууда. Учурда чек ара аймактарындагы калктын коопсуздугун сактоо үчүн күч органдарына биргелешкен аракет көрүү тапшырмасы берилип, кошумча милиция пункттарын ачуу каралып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кучкоровдун айтымында чек ара аймактарындагы жаңжалдар үчүн бир дагы жетекчи жооп берген эмес. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев учурда токтогул суу сактагычындагы суунун азайып кетишин атайын комиссия иликтеп жатканын билдирди. Анын курамына укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да кирген.
Ал эми бүгүнкү күндө суунун ушунча төмөн түшүп кетүү маселеси боюнча мониторинг жүрүп изилдөө иштери жүрүп атат. Буга даже укук коргоо органдары да аралашып кирди. Сөзсүз түрдө эгер эле ошол жерде күнөөлөр болсо алар жооп берет.
Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта суу сактагычтагы суунун көлөмү 9 миллиард кубту түзүүдө, бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла аз. Мындан улам электр энергиясын берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо максатында Кыргызстан Тажикстандан 600 миллион киловатт-саат электр кубатын сатып алууну мерчемдөөдө. Бүгүн Европа парламентине шайлоо башталды. Биринчилерден болуп Голландия жана Британияда добушканалар ачылды. 400 миллиондой шайлоочу 4 күндүн ичинде 751 депутатты шайлашат. Евробиримдикке кирген 28 өлкөнүн ар бирине калкына жараша орун бөлүнгөн. Эң көп мандат Германия, Франция, Британия жана Италияга тиет. Ал эми Кипр, Мальта, Эстония жана Люксембургтун 6 депутаты бар. 2009 жылы Лиссабон келишими күчүнө киргенден бери парламенттен Европа комиссиянын төрагасын тандоодо ыйгарымдары кеңейген, андыктан бул жолку шайлоого көбүрөөк маани берилүүдө. Депутаттар 5 жылга шайланат.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Түнкүсүн ысык көл нарын чүй Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23 градус. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүзү 17-22, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүзү 21-26. Ош жана Жалал Абад тарапта түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19. Нарын дубанында түнкүсүн 0-5, күндүзү 15-20 градус. Бишкекте түнкүсүн 3-5, күндүзү 22 градуска чейин жылуу болот. Президент Атамбаев 4 судьяны кызматтан бошотту. Буга чейин пара алды деп шектелген дагы 3 судья иштен кетирилип, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берилген. Бу тушта сотторду тандоо кеңешинин мөөнөтү бүтүп, жаңы курам үчүн сынак жарыяланды. Эксперттер Кыргызстанда 3 жыл мурда жарыяланган сот реформасы өзүн актабады. Сотторду коррупция азайбады дешүүдө. Сөз учугу кабарчыбыз Заир Бекбактыбаевда.
Кыргызстанда адамдар сотторго ишенбей турганы таң калыштуу деле эмес. Ал бардык парламенттик, өкмөттүк жана президенттик деңгээлде айтылып келе жатканы белгилүү. Бишкек шаарынын тургундары болсо сотторго ишенимин мындайча билдирди.
Саякпайм мен. Абаскан.
Эми ким кээ ишенет, кээ ишенбейт, мисалы үчүн мен ишенбейм.
Эмнеге ишенбейсиз?
Көрүп атам да, турмуштан көрүп атам. Ана аразы болгондор, туура эмес чечкендер, өзүм башыман деле өткөн андай.
Жанболот Бектурганов. Мен мисалы ишенбейм. Элдердин ойлойм 80% сотко ишенбейт деп. Себеби сотто бүт коррупциянын баары ошол жакта. Мына ким акча берсе соттон чыгып кетет, соттон кутулуп кетет.
Судан?
Да, судан.
Абсолютно нет.
Почему?
Да это же и так мне ясно, всем ясно, что суды у нас, хоть и говорят вот независимость, независимость, а независимо отсюда, от звонков сверху, от денег, от всего зависимо.
Президент Алмазбек Атамбаевтин жардыгына ылайык Баткен облусунун Кызылкыя шаардык сотунун судьясы Калтарбек Кадыров, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Камчыбек Ильязов, ошондой эле Ош шаардык сотунун судьялары Закир Максутов менен Талант Жулдашев мөөнөтүнө мурда кызматынан бошотулду. Алардын экөө коррупцияга шектелип кылмыш жоопкерчилигине, калган экөө тартип жоопкерчилигине тартылууда. Алардын үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жоопкерчиликке тартууга соттор кеңеши макулдугун берген. Бирок бул аракет соттордогу терең тамырланган коррупцияны жоя албайт дейт жарандык коом тарабынан түзүлгөн сотторду көзөмөлдөө кеңешинин төрайымы Рита Карасартова.
Бир нече мурду жасалып аткандыр, но системдүү сот системасынын баарын жакшылыкка түшүрө турган карапайым элдин ушул туура чечим чыкканды дегенге реформа бара элек да, ошол өкүнүчтүү болуп атат. А миңдеген кишилер акылы менен дагы, душасы менен да түшүнө албай турган чечимдерди көтөрүп жүрүшөт. Бул кандай болуп калды ушундай депчи.
Ал ортодо 2011 жылы түзүлгөн сотторду тандоо кеңеши өз мөөнөтүн аяктоодо. Бул кеңеш сынак аркылуу жергиликтүү жана жогорку соттун судьяларын иргеп алып, талапкерлерди президент менен парламентке сунуштоо милдетин аркалайт. Бирок анын судьяларды тандап алуу ишине президент ичи чыкпаганын билдиргенден кийин бул кеңеш жергиликтүү судьяларга сынак жарыялоону токтоткон жана 1 жылдан бери тандоо жүргүзбөй турат. Рита Карасартова жаңы шайлана турган сотторду тандоо кеңешинин курамынын кесипкөйлүгүнөн да көмөн санайт.
Аны ким тандайт? Кандай баягы эле саясий добуш бери менен эметет да, макул саясий добуш менен жакшы кишилерди өткөрсүн. Андан кийин алар эмне ыкма менен иштешет? Эгер мурунку составтын ыкмалары президентке жакпаса, азыр кайсы ыкма менен тандоо жүргүзгөнүн такыр белгисиз да. Ошон үчүн 2-3 жылдан бери сот реформасын жасап атабыз деп эле баягы озгоптүргөн эле сөз болуп аткан аябай өкүнүчтүү болуп атат да.
Жогорку кеңештеги сот, укуктук маселелер жана мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Токтогул Туманов сотторду тандоо кеңешинин 1 жылдан бери токтоп турганы боюнча буларды билдирди.
Токтоп калган себеби азыр мыйзамды өзгөрткөдүк. Бул азыр жаңы курам шайланып бүткүчө чейин мыйзам дагы күчүнө кирет, кабыл алынып бүтөт. Бүгүнкү күндө 2-окууга кароого кирди. Жаңы курам шайланга чейин мыйзам дагы кабыл алынып бүтөт. Жаңы мыйзам менен иштейт.
Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамар Алмачиевдин айтымында алардын мөөнөтү 8-июнда аяктайт. Ага чейин жаңы курамды парламент шайлашы керек. Сотторду тандоо кеңешинин 24 мүчөсү бар. Алардын 8 соттор кеңеши, 8 парламенттеги көпчүлүк, дагы 8 парламенттеги азчылык сунуштайт. Ал эми Кыргызстанда 2 жыл ичинде жалпысы 10 чакты судья кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын энергетика тармагында оор абал түзүлүүдө. Бул Токтогул суу сактагычында суунун азаюусу менен байланыштуу болсо, түштүк аймактарда газдын жоктугу жагдайды кыйындатууда. Суунун аздыгынан улам Кыргызстан Тажикстандан 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызгазды Газпромго 1 долларга саткан өкмөт түштүк регионго качан газ берилерин айта албай отурат. Анткени өзбек өкмөтү кыргыз өкмөтүнүн суроо талаптарына жооп бербей жатат. Газпром болсо кыргызгазды толук сатып алып бүтө элекпиз деген шылтоо менен четке чыгууда. Энергетика тармагындагы бул көйгөйгө Токтогул суу сактагычында суунун аздыгы кошул ташыл болууда. Бийликтегилер бул абалды суу аз боло турган циклдин келиши менен байланыштырууда. Бирок эксперттер суунун аздыгын 2010, 2011 жана 2012 жылдары электр энергиясын арзан баада ортомчу компанияларга сатуудан көрүп жатышат. Маселен, энергетика боюнча Адис Эрнис Карыбеков
10-11-12 жылы 2.8 сатышты. Анан 4 цент болуп атканда договор менен контракт менен сатса 4 центтен сатышмак. 6 миллиард 600 миллион киловатт саат сатып ийишип, ошо 80 миллион доллар ордодогу 1.12 цент ортомчу компанияга түшүп калды да. Бул мамлекеттин акчасы болчу да. Ошол акча азыр эмкигышка ТЭЦ-ке кереги болмок жана көмүр, мазут, газ сатып алганга.
Белгилеп кете турган нерсе, Кыргызстан 2013 жылы Казакстанга 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын 4 центтен экспорттогон. Суунун азайыш себебин тартип коргоо органдары иликтей баштаганын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев 22 майда билдирди. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 21 майга карата Токтогулда 9 миллиард куб метрден ашуун суу топтолду. Өткөн жылы ушул мезгилде 11 миллиард 300 миллион куб метрден көбүрөөк суу болгон. Күндүн ысышы менен агым көбөйүп, секундасына 610 куб метр суу суу сактагычка кирүүдө. Ал эми агып чыкканы 211 куб метр болуп жатат. Энергетика министрлиги кыш мезгилине карай Токтогулда 12 миллиард 700 миллион куб метр суу топтолорун, жакшы суу келсе 14 миллиардка чейин жетерин айтууда. Бирок бул өлчөмдөгү суу Кыргызстандын кыштоосуна жетпейт, ошондуктан жалпы өчүрүүлөр болот дейт Эрнес Карыбеков. Анын эсеби боюнча октябрь айынан апрель айына чейин Кыргызстан 7 миллиард куб метр сууну коротот. Ошондуктан электр энергиясы өчүрүлбөй чыгыш үчүн Токтогулда 16 миллиард куб метр суу болгон ылайыктуу. Токтогулда суунун аздыгы быйылкы жылы электр энергиясын экспорттоону токтотуп, ал эмес Кыргызстан өзү Тажикстандан май, июнь, июль, август жана сентябрь айларында 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну чечти. Импортко келе турган электр энергиясынын баасы 2 цент же азыркы курс менен 1.05 болмокчу. Энергетика тармагында түзүлгөн мына ушул кырдаал калк ичинде нааразылык жаратып жатканын жогорку кеңеште да белгилешти. Маселен, депутат Дастанбек Жумабеков өкмөткө электр энергиясы менен калкты үзгүлтүксүз камсыздоо талабын койду.
Элдин арасында нааразычылык ушудан келип чыгып атат. Күнү түнүдө контролдоп, сууну кышкыга чогултуп, элге свет өчпөгөндөй кылып туруп бир шарт түз берсеңиз.
Энергетика жана газ тармагында түзүлгөн абал үчүн өкмөттүн жылдык баяндамасын жактырбоону депутат Кенжебек Бөкөев сунуштап чыкты.
Мен ойлойм, былтыр биз 2013 жылы кыргыз газды сатканыбыз өкмөттүн күнүгө келип обещание бер, бизге кыргыз газ керекпи же газ керекпи деген маселеге бүгүн биз жооп алдык. Кыргыз газ да жок, газ да жок.
Газ маселесин чечүүдө суу урчактарын пайдалануу депутат Исхак Пирматов айтты. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Белгилей кетели, токтогул суу сактагычындагы суунун азайып кетишин атайын комиссия иликтеп жатканын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев билдирди. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украинанын премьер-министри улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. Кытайдын Үрүмчү шаарында базарда болгон жардыруудан бири дегенде 31 киши курман болду. 90 адам жараат алды. Короктогу окуялардан улам Кыргызстан чек араны бекемдеди. Чек ара кызматынын маалымдашынча быйыл 29 чек ара жаңжалы катталды. Европарламентке шайлоо башталды. Ооганстанда талиптер 29 полицайды барымтыга алды. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Украинада 25 майда болчу президенттик шайлоо көпчүлүктүн көңүл чордоонунда азыр. Өзгөчө өлкөнүн чыгышындагы коогалаңдуу жерлерде жарандар кантип добуш беришет? Кырымдагы украин жарандары добуш берүү укугунан ажырайбы? Ушул сыяктуу суроолор Украинага назар салгандарды түйшөлтүп турган кез. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Украинада өтө турган президенттик шайлоонун эң биринчи өзгөчөлүгү ага катышкан талапкерлердин бирөөсү дагы азыркы бийликте жок. Бул алардын эч кимиси буга чейин көнүмүш адат болуп калган административдик ресурсту колдоно албайт деген ишеничти жаратууда. Байкоочулар бул шайлоонун таза өтүшүн камсыздашы мүмкүн, бирок башка көйгөйлөрдү жаратпайт дегенге кепилдик жоктугун айтышат. Шайлоодо орусиячыл сепаратисттер добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратуу үчүн бардык аракеттерди кылат деген кооптонуу чоң. Ички иштер министри Арсен Аваков өлкө чыгышында шайлоону өз нугунда өткөрүп алганга эч кандай шарт жоктугун белгилейт.
Ясно отдаем себе отчеты и никого не обманываем, что на целом...
Биз эч кимди тилемизди алдагыбыз келбейт. Донецк жана Луганск облустарында добуш берүүнү кадимкидей өткөрүп алуу болбой тургандыгын түшүнүп турабыз. Шайлоо бекеттерине кол салышты, мөөрлөрдү уурдап кетишти. Алган эмес, айрым шайлоо комиссияларынын төрагаларын барымтага алышты. Булардын баардыгы шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында жазалууда. Ушул күнгө чейин шайлоо комиссияларынын жетекчилерине жана алардын үй бүлөлөрүнө коркутууларда болуп келет.
Деятельность направлена на срыв выборов.
20 майга чейин эле жикчилдер Донецк облусундагы 22 шайлоо бекетинин 6-ону басып алышкан. Эми дагы 5 жабылат деп турат. Луганскдагы 12 шайлоо бекетинин жарымынан көбү жабылган. Мындан улам Донецк жана Луганск облустарынын тургундарынын көбү шайлоого катыша албай калышы мүмкүн. Өлкө чыгышындагы башка аймактарда жакында эле болгон кан төгүүлөргө карабастан абал тынч, добуш берүү өтөт деп болжолдонууда. Украинанын шайлоо комитетинин төрагасы Александр Черненко эки облуста 2 миллиондон ашуун жаран добуш бере албай калышы мүмкүн деп белгилейт. Бул факторду эске алганда Черненконун баасында Украинанын 35 миллион шайлоого укуктуу жарандарынын 5-7% добуш бере албай калат. Албетте шайлоо бекеттеринин ачылбай калышы бул терс көрүнүш, бирок сурамжылоолорго караганда бул добуш берүүнүн жыйынтыгына эч таасир бербейт, деди Черненко. Кондитердик магнат Рашен компаниясынын ээси Петр Порошенко улуттук сурамжылоолор боюнча жалпы өлкө боюнча алды да. Анын жеңишине чыгыш элинин добушу таасир бербейт. Өлкө чыгышында өзгөчө региондор партиясынын эки өкүлү Михаила Добкин менен Сергей Тигипко алды да. Алардын позициясындагы чыгыштагы шайлоочулардын добушу өзгөртүп жибербейт. Украинадагы бул шайлоодо добуштардын минималдуу босогосу деген чектөө жок. Черненко кошумчалагандай, чыгыштан келчү добуштарды өлкөнүн батыш аймактарындагы шайлоочулардын көп добушу басып кетиши мүмкүн. Кырымдагы Украинанын жарандары дагы добуш бере алышат, бирок аны уюштуруу кыйынчылыкты туудураары айтылууда. Мыйзамга ылайык, Украинанын жарандары өзү катталган шайлоо бекетине барып добуш бериши керек. Ал арада Украинанын парламенти Кырымдын жашоочуларына башка бекеттерден добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам кабыл алышты. Кырымдын жашоочулары шайлоодон 5 күн эрте эле Львов же Киев шаарларында добуш бере алышат. Азаттыкка белгилүү болгондой 100 000 украиналык жарандар, алардын көбү Луганск жана Донецк облустарынан башка бекеттерден добуш берүүгө катталышты. Украинанын жаңы бийлиги болсо шайлоонун коопсуздугун камсыздоо аракетин көрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетен салынган кутуларды кайтарууга Украинанын күч түзүмдөрүн тартты. Мурда бул ишти эки гана полиция кызматкери аткарчу. Жогорку Рада Ички иштер министрлигинен шайлоо комиссияларынын борборлорун кайтарууну шайлоого 8 күн калганда баштоону тапшырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, 21 майда Шанхай шаарында Орусия жана Кытай газ келишимине кол койду. Газпром жана Кытай мамлекеттик мунай газ компаниясы арасындагы келишимге ылайык 30 жыл бою кытайлык керектөөчүлөр жылына 38 миллиард куб метр газ алып турушат Орусиядан. Бул келишим жөнүндө кеңири сөз кылабыз. 2018 жылы ишке кирчү келишимдин суммасы жана газдын наркы коммерциялык сыр деп жарыяланган жок. Бирок Газпромдун башчысы Миллердин сөзүнө караганда келишимдин жалпы көлөмү 400 миллион доллар болот. Президент Путиндин билдиришинче долбоорду ишке киргизүү үчүн Орусия 55 миллиард доллар, Кытай 20 миллиард доллар капитал салат. Ал газдын баасы Батыш Европалык өнөктөштөр менен түзүлгөн мурдакы келишимдерде эле эки жакты тең канааттандырганын да айтты. Өкмөттүк Известия гезитинин Газпромдогу расмий булактарга шилтеп жазышынча, 1000 куб метр газдын баасы 350-380 долларда түзөт. Орусиянын газы үчүн соңку 2 жылда европалык керектөөчүлөр да ушул сумманы төлөшкөнүн Рейтер агенттиги кабарлады. Америкалык эксперт Клиффорд Гедди газдын баасы түрдүү компоненттердин негизинде аныкталат. Ошондуктан келишим жабык турганда көгүлтүр отун үчүн Кытай тарап канча төлөөрүн тагайтуу мүмкүн эмес
дейт.
Баасына караганда ал кредит үчүн төлөнчү акынын өлчөмүнө окшоп кетет. Же кредиттин суммасына же алдын ала төлөнчү акчадай. Мунун ар бир элементи келишим жөнүндө кеңири билмейинче эч нерсени
билгизбейт.
Деди АКШнын Брукинг институтунун эксперти Клиффорд Гедди. Орусиянын энергетика министри Александр Новактын билдиришинче, Кытайга газ жаңы келишимге жараша 4-5 жылдан кийин бериле баштайт. Демейде Орусияда Кытайда чоң долбоорду аткарууга бел байласа, аны каалаган мөөнөтүндө аткарат. Демек долбоор зарылдыкка жараша ишке киргизилет, дешет серепчилер. Талдоочулар газ келишими боюнча сүйлөшүү 10 жылдан бери жүрүп, анын баасы кол коюулардан бир күн мурда араң бычылганына жана келишимге Украина кризиси кезде кол коюлганына да көңүл бурушту. Анткени Газпром Киев газ үчүн карызын 1 июнга чейин төлөбөсө, көгүлтүр отун бууп коюлат деп эскерткен болчу. Ошондуктан келишим Кремльге пропаганда үчүн керек болчу, дейт Клиффорд Гедди.
Clearly the Russians are under more pressure.
Орусиялыктар келишимге кол коюуга аябай мажбур болуп жатканы айкын. Аларга келишим пропагандистик максатта керек. Себеби алар батышка көз карандылыгынан альтернатива издешүүдө. Бул адилетсиздик дегенди билдирбейт. Бул кытайлыктарга үстөмдүк кылып, бутуна золу салууда дегенди түшүндүрбөйт. Эгер бул келишимди түзүп, кошумча баа төлөчү болсо, алар кошумча төлөгөнгө даяр. Анткени бул алар үчүн азыр
маанилүү.
21 майда тараптар Батыштын Airbus жана Boeing учактары менен атаандаш алчу авиалайнерлерди курууну, Амур дарыясын туташтырчу көпүрө салууну, аскерий стратегиялык жана аскердик саясий кызматташууну кеңейтүүнү да макулдашты. Муну менен Орусия жана Кытай биринчи жолу аскердик саясий кызматташуу багытында реалдуу кадамдарды жасашканын белгилешти. Беш ай мурда Сузак районунда жоголгон 10-чу класстын окуучусу Бишкектен табылып, тартип коргоо кызматтарынын жардамы менен ата-энесине жеткирилди. Мектеп окуучусу жана анын ата-энеси эми кыздын жоголуусуна мугалим себепкер деп сотко кайрылмак болушууда. Бул окуянын себеп жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Сузак районундагы номер 89 Пазылбек Жуманазаров атындагы мектептин 10 классын окуучусу Кызбурак Касымбекова 2013 жылдын 16 декабрында сабактан чыккандан кийин үйүнө кайтып келген эмес. 5 ай дайынсыз жоголгон кызды жердештеринин байкоолорунун негизинде Бишкек шаарынан милиция таап 21 май күнү ата-энесине жеткирди. Кызбурак Бишкекке кантип барып калгандыгы, жарым жылга жакын убакыт кантип күн көргөндүгү тууралуу айтууну каалаган жок. Айтканына караганда ал Бишкектеги кафелердин биринде түнкү нөөмөттү иштеп жалданма батирде жалгыз жашап жүрүптүр. Атанасын сагынып, бирок классташтары менен айылдаштарынан уялып, үйүнө кайтып келе албаптыр. Ал эми качып кеткенине болсо, Гүлчехра Пашаева аттуу мугалимди күнөөлүү деп жатат. Айтымына караганда, эжекеси класстардын биринен жоголгон компьютердин флешкасын кыз бурактан көрүп, көпчүлүктүн көзүнчө уяткарып койгон.
Анан бунун сөзүнөн кеттим десем, ал милициялар ишенген жок. Ушул чоң иште иштегендердин баарына кайрылып, ушул мугалимди же жумуштан кетирип же башка нерсе кылсын каалайм. Ушул мугалимдин айынан мен бул айылда деле басышым керек да. Ушул мугалимдин айынан баса албайм. Ошол себептен келип айткам. Элдер эмне дейт деп. Качты деген сөздөрүнөн дагы атенеме ойлосом дагы ошол атенем бар издеп жүрүштү. Бир да келип кечирим сурап алыптыр. Анын кечирим сураганды эле каалайм мен. Ушул жогорку жумушта иштегендерге кайрылат элем ушул мугалимди бир жазага тартыңыздар деп.
Ошондуктан кыз бурак мугалим жооп бериши керек деп эсептейт. Кызынын мындай пикирин ата-энеси да кубаттап, жакынкы күндөрү сотко кайрыларын айтып жатышат. Бул тууралуу жоголгон кыздын атасы Максатбек Макешев айтты.
Азыр эми орган адамдар айтып жатат, ушу арыздын негизинде сотко кайрылды. Сот чечет мун деп. Анан ошого мен эртеңби бүшү күнү Кудай буюрса сотко кайрылам деген оюм бар да.
Мугалим Гүлчехра Пашаева болсо коюлуп жаткан дооматтарды төгүндөө менен бирге азаттыкка пикирин айтууну каалаган жок. 17 жаштагы кызы кыз бурактын жоголгондугу тууралуу арызды ата-энеси милицияга бир айдан кийин берген. Муну бир жагынан кызды ардантпай эле деп, экинчи жагынан эл журтка сөз болобузбу деп айбыктык дейт энеси. Деги эле кызынын тирүү табууларынан үмүтү үзүлүп баратканын айтат.
Ушу же өлүгү табалабы, ушу жамандыкты ойлойт экенсиң, жакшылыкты ойлобой калдык. Ушу эл кошунарыбызга рахмат. Ушулар мага келип ушу кызым түрү биз деле Кудайдан тилеп атабыз деп ушентип күч берип ушинтип турушту. Үйдө кабар алып бир ай эме кылдык. Жалбаттагы немеге буну эмеге турбасын деп учат калат экен да, учат калбай шуну пул берип элге даршан болбойлу деп түбөлүгүн ойлодук да. Аны эл түшүнбөйт экен. Ар кимдин башына келсе ошолор билет. Ошентип бир ай ушу кошуналарга эм айтпадык. Айтпай ушу кыздын абирин сактап калайыншу деп но неме кылса дагы мен эч болбодум да шуну.
Номер 89 мектептин директору Сейит Манбетов кыз бурак Касымбековага байланышкан бардык маселени тартип кызматкерлери териштириши керек деген көз карашта болууда. Жоголуп табылган кызга байланыштуу классташтары, тааныган билгендер кандайдыр бир пикир айтууну каалашкан жок. Маалыматтарга караганда кыз бурак сабагын калтырып 11 класска көчпөй калды. Мектеп директору болсо узак мөөнөт окуусунан өксүп калган окуучу кыз эми сентябрь айында экзамен тапшырып окуусун улантса болот дейт.
Муну уккандан кийин чогуш кылганбыз мектепте, профсоюзуна чогуш кылып, профсоюздун чогушта каралган. Ушу кыздын жоголгондон кийин ушуну кылганбыз. Ага чейин кызды жоголгонун билбедик, кечирээк билип калдык. Мойнуна коюлбагандан кийин эч кандай чара көрө албадык. Эми муну күзгү эмеге калтырып, күздө алып экзамен алып кайра 11 классын окутсак боло берет.
Кыз бурак Касымбекова өзү болсо бул мектепте окууну каалабайт. 9-чу класстын базасында кесиптик билим берүүчү окуу жайдын биринде окууну пландаштырууда. Адистердин байкоолоруна караганда мындай фактылар тилекке каршы арбын кездешүүдө. Ошондуктан алар 13 жаштан 18 жашка чейинки куракты тобокелчиликке ыктаган курак катары баалап, ата-энелерди жана мугалимдерди ушул учурда балага кылдат мамиле жасоого чакырып келишет.
Механизмдер баланын ичинде конфликттин же чыр чатактын пайда болуусуна алып келет да. Анан баланын оюнда бир жака кетип калуу, ушул нерседен качуу деген сыяктуу идеялар пайда боло баштайт. Бул кризистик периодтор кыска эле убакытка созулат, кээ ашып баратса бир жыл, бир жарым жылга чейин, анан кайрадан мурунку абалга кайтуу башталат.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эмки жарым саатта кыргыз-кытай мамилелерине арналган арай көз чарай берүүсүн угууга чакырабыз. Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгү аяктады. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер.